Գլուխ 41-րդ. Մենամարտի առիթը. Չէինք հասցրել դռնից դուրս գալ, երբ դեմառդեմ հանդիպեցինք նրան, ում փնտրում էինք. Ռինգոլդը կանգնած էր շեմքից քիչ հեռու և մի խումբ սպաների հետ զրուցում էր. Նրանց մեջ մի պչնամոլ կար, գեղեցիկ Սքոթ մականունով, որի մասին ես արդեն պատմել եմ. Նա գլխավոր հրամանատարի համհարձն էր և բացի դրանից նրա ազգականը. Ընկերոջս ցույց տվեցի Ռինգոլդին. «Ահա, այդ քաղաքացիական հագուստովը», ասացի ես.
«Նույնիսկ կարիք էլ չկար ցույց տալու. չարանենք աչքերն իրենք են խոսում նրա մասին. Երդվում եմ կյանքովս, այնքան էլ հաճելի հայացք չէ. Դե, նա ջրից վախենալու բան չունի. Ում վիճակված է կախվել, նա չի խեղդվի. Լսիր, Ջորջ, տղաս», լուրջ տոնով շարունակեց Գալլահերը. «ճշմարտությամբ հետևիր խորհրդիս, տրորիր նրա ոտքը և տեսնենք, թե նա ինչ կանի. Նա հավանաբար կոշտուկներ ունի, տեսնում ես ինչպիսի նեղ կոշիկներ է հագնում. Դու նրա հետ անքաղաքավարի վարվիր. Նա իհարկե կպահանջի, որ ներողություն խնդրես, չէ որ այլ կերպ չի կարելի. իսկ դու չես խնդրի, ահա և բոլորը և ոչ մի ձևականություն. Դե, եթե բան դուրս չգա, այդ դեպքում գրողը տանի նրան աքացի տուր».
Ինձ այդ պլանը դուր չեկավ.
«Ոչ, Գալահեր, դա բանի նման չէ», ասացի ես. «Չէ, մի հիմարություն. Իսկ ինչու ոչ? Չլինի ուզում ես հենց այնպես հեռանալ այստեղից. մի մտածիր, տղաս, չէ որ նա սրիկա է, որը ցանկանում է սպանել քեզ. Եվ մի գեղեցիկ օր, եթե դու նրան ձեռքից բաց թողնես, նա քեզ կսատկացնի. Դա ճշմարիտ է, բայց…» «Էլ ի՞նչ բայց. Առաջ. լսենք, թե նրանք ինչ են ծլվլում. Ես Գալլահերը չլինեմ, թե նրանից կպչելու հնարա չգտնեմ».
Չկարողանալով որոշում կայացնել, ես հետևեցի ընկերոջս, և մենք մոտեցանք սպաների խմբին. իհարկե ես միտք չունեի վարվել Գալլահերի խորհրդով, և հույս ունեի, թե կկարողանամ խուսափել նրա առաջարկած կոպիտ պատրվակից. Եվ իմ հույսերն արդարացան. Ըստ երևույթին, Արենս Ռինգոլդը իր բախտն էր փորձում. Մենք նոր էինք մոտեցել, երբ մենամարտի առիթը գտնվեց.
«Դե, եթե խոսքը գնում է հնդկական գեղեցկուհիների մասին», ասաց Ռինգոլդը, «ապա ոչ ոք այնպիսի հաջողության չի հասել, ինչպես Սքոթը. նա այն պահից, ինչ հայտնվել է ամրոցում, շարունակ Դոն Ժուանի դեր է կատարում». «Ի՞նչ զարմանալու բան կա այստեղ», նկատեց հենց որ մոտեցած սպաներից մեկը. «Որքան ինձ հայտնի է, նա հմայուչ է և միշտ էլ նվաճում էր Սարատոգի բոլոր գեղեցկուհիների սրտերը. իսկ հնդկացի աղջիկներ ինչպես կարող են նրա մոտ անդրդվելի մնալ»։
«Մի ասեք, կապիտան Ռոբերտս, անտառի փերիները շատ են վախենում մեզանից, սպիտակամորթ տղամարդկանցից. հավանաբար լեյտենանտը երկար ժամանակ դարպասել է իր նոր սիրուհուն, մինչև հաջողվել է նրան նվաճել. այդպես չէ՞, լեյտենանտ»։
«Դա տարկ բան է»,
առարկեց պչնամոլը ինքնագոհ քնծիծաղով։
«Բայց չէ՞ որ նա ի վերջո զիջել է»,
հարցրեց Ռոբերտսը դիմելով Սքոթին։ Լեյտենանտը չպատասխանեց, բայց նրա հիմար ժպիտը ըստ երևույթին հաստատող պատասխան էր։
«Այո», մեջ մտավ Ռինգոլդը. «Այժմ նա Սքոթի սիրուհին է, ինչպես սովորաբար ասում են»։ «Իսկ անունը, ի՞նչ է նրա անունը»։
«Պաուել, միս Պաուել»։
«Ի՞նչ, նրա անունը հնդկական չէ»։
«Ոչ, ջենտլմեններ, այդ ջահել լեդին վայրենի չէ, հավատացտում եմ ձեզ. նա վին է նվագում, երգում է կարդում և այնպիսի քնքուշ սիրային նամակներ է գրում. ճիշտ է, լեյտենանտ»։
Մինչ լեյտենանտը կպատասխաներ, մի ուրիշ սպա հարցրեց.
«Ախր այդպես էին անվանում նաև այն երիտասարդ առաջնորդին, որին հենց նոր ձերբակալեցին»։
«Ճշմարիտ է, նրան էլ այդպես են անվանում. ես մոռացա ասել, որ սա նրա քույրն է»։
«Ինչպես, Օցեոլայի քույրը»։
«Հենց այդպես, նրանք մետիս են.
սպիտակների մեջ նրանք հայտնի են որպես Պաուելներ. այդպես էին կոչում հարգելի ծեր ջենտլմենին, նրանց հորը. Օցեոլա նշանակում է ծագող արև, այդ անունով նա հայտնի է սեմինոլներին.
իսկ նրա իսկական անունը…
Ախ, դա շատ գեղեցիկ անուն է։
Ինչ է, ասացեք, մենք ինքներս կորոշենք։
Նրա անունը Մայումի է։
Իսկապես, որ գեղեցիկ անուն է։
Շատ գեղեցիկ է։ Եթե ինքը օրիորդը նույնքան լավիկն է, ինչպես նրա անունը, ապա սկոթը ուղղակի երջանիկ է։
Օ, նա իսկական հրաշք գեղեցկուհի է։ Սիրո կրակով լի աչքերը խոնավ են և փայլուն, արտևանուկները երկար, շրթունքները լիքն են և մեղրի պես քաղցր, բարձրահասակ է, վայելչակազմ, ինչպես ինքը, Կիպրիդա աստվածուհին, ոտքերը փոքր են, ինչպես մոխրոտիկինը. Մի խոսքով, ես տեսել եմ, նա կատարելություն է։
Հրաշք է, ուրիշ ոչինչ, Սկոթը մահկանացուներից ամենաերջանիկն է։ Բայց ասացեք, միթե դուք լուրջ եք ասում, իսկապես նա նվաճել է այդ հնդկացի աստվածուհուն։ Ազնվորեն, միթե նրան հաջողվել է հաղթել։ Դուք հասկանում եք, թե ես ինչ նկատի ունեմ։
Անշուշտ, անշուշտ, միակ ընդհարթում եղավ պատասխանը։ Մինչև այդ պահը ես չէի խառնվում։ Այդ խոսակցության հենց սկզբից քար կտրած կանգնած էի, կարծես ինձ կախարդել էին։ Գլուխս պտտվում էր։ Արյունս հալած արճճի պես հորդում էր սիրտս։ Այդքան հանդուգն հաստատում այնպես էր շշմեցրել ինձ, որ բավական ժամանակ անցավ, մինչև կարողացա ուժերս հավաքել։ Սպաներից մի քանիսը նկատեցին, որ այդ խոսակցությունն ինձ վրա ուժեղ տպավորություն գործեց։ Բայց արդեն մի քանի րոպե հետո ես հանգստացա։ Հուսահատությունը, որ պատել էր ինձ, ստիպեց հավաքել ամբողջ կամքս։ Եվ հենց այն րոպեին, երբ Ռինգոլդ արտասանեց այդ հանդուգն բառերը, ես ընդհուպ մոտեցա նրան։
«Ստախոս»,
բղավեցի, և նա չհասցրեց կարմրել ամոթից, երբ ես հարվածեցի նրա այտին։
«Մաքուր աշխատանք է. այդ շարժումի նշանակության մասին ոչ մի կասկած չէր կարող լինել»,
բացականչեց Գալլահերը։ Այդպես էլ եղավ։ Իմ հակառակորդն ընդունեց ապտակը, ինչպես ենթադրվում էր, այսինքն որպես մահացու վիրավորանք։ Այդպիսի հասարակության մեջ նա չէր կարող այլ կերպ վարվել։ Մի քանի անկապ սպառնալիքներ փնթփնթալով, նա հեռացավ կանանց սրտերը գերող իր ընկերոջ և մի երկու թե երեք սպաների ուղեկցությամբ։ Դրանից հետո ոչ միայն չհավաքվեց հետաքրքրասերների ամբոխը, այլև ընդհակառակը ցրվեց և այն սպաների ոչ մեծ խումբը, որ դեպքի վկան էր։ Սպաները ցրվեցին իրենց տները, որպեսի քննեն մենամարտի պատճառները և ենթադրություններ անեն այն մասին, թե երբ և որտեղ կկայանա պատվի գործը։ Ես և Գալլահերը նույնպես գնացինք իմ բնակարանը և սկսեցինք մենամարտի պատրաստություն տեսնել։